Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
On mahdollista, että voidaan olla johtava. Ja mä kyllä haluaisin oman työurani aikana nähdä, että me ollaan oikeasti johtava. Ja se, että Yhdysvallat on mennyt meistä ohi tietyt vaikka tekoäly tai muilla saroilla, ei se tarkoita, ettei me voida nousta jälleen niin kuin johtamaan. Ja se EUn ja komission kunnianhimon taso on aivan oikea. Ja sehän varmasti tarkoittaa sitä, että niitä panoksia ohjataan tähän kenttään.
Kuuntelet Kasvupodia. Ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paalen ja tässä vieressä tuttuun tapaan Tomi Korhonen Business Finlandilta. Morjes.
Terve, terve.
Mikäs on päivän aihe?
Tänään me päästään tutustumaan vähän tarkemmin deep techiin ja deep tech-yrityksiin. Minkä takia esimerkiksi Euroopan komissio uskoo, että nämä tulee ratkaisemaan monet viheliäiset ongelmat ja miksi niiden joukosta uskotaan myös nousevan seuraavia yksisarvisia?
Kyllä, ja sitä studioon on saapunut pohtimaan meidän kanssa Ville Heikkinen, joka on Butterfly Venturesin osakas ja Business Finlandin palvelujohtaja Janne Peräjoki. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Niin, deep tech, miten se eroaa perinteisestä teknologiayrityksestä? Miksi siitä pitäisi ylipäätään olla kiinnostunut?
No joo, deep tech, se tavoite tietenkin on nimenomaan auttaa ratkaisemaan näitä maailman isoja ongelmia tällä hetkellä, olkoon ilmastonmuutos tai ikärakenteen muutos. Se on varmaan se syy, miksi pitää olla kiinnostunut. Ja sitten se on tämmöinen ehkä niin kuin teknologiayrittäjyyden alalaji, että siellä on se tutkimus ja tiedepohja vahvana.
Joo, ja sitten on vielä, jos jatkaa, että nämä samat haasteet tarjoaa sitten hienoja markkinamahdollisuuksia, että jos ajatellaan Suomen kannalta, niin me tarvitaan uutta tuottavuutta ja tämä on yksi potentiaali, hyvinkin potentiaalinen lähde sitten niihin talkoisiin.
Kyllä.
Jos me vielä pikkasen semmoista niin kuin lähtötilanne tai nykytilakartoitusta tässä katsotaan, niin paljonko Suomesta löytyy sit näitä kriteerejä täyttäviä deep tech-yrityksiä ja miltä sektoreilta näitä yrityksiä erityisesti löytyy?
Joo, tässä TESI teki hyvän selvityksen nytten alkuvuonna ja ovat jakaneet sitä ja tämän heidän määritelmässä deep tech-yhtiö tarkoittaa tutkimukseen pohjaavaa yhtiötä tai yhtiötä, joka on kehittänyt uuden teknologian, jonka tausta on siellä tieteessä tai tutkimuksessa. Ja toinen tekijä, että se on niin kuin vaikeasti kopioitava. Näillä kahdella kriteerillä TESI päätyy, että on 241 deep tech-yhtiötä Suomessa. Ja se on hyvin, tämä resonoi tosi vahvasti sitä, mitä me nähdään markkinoilla. Tietenkin Butterfly Venturesina me katsotaan kaikkia Pohjoismaita ja Baltiaa, mutta että eikä ole Suomesta noin tarkkaa dataa tietenkään kuin TESillä, mutta että mun fiilis on, että toi on tosi lähellä sitä totuutta, tai että ton tyylinen se on. No mutta sitten niistä sektoreista, niin siellähän on tietenkin uusia materiaaleja, mitä ollaan nähty, että millä korvataan vaikka muovia tai jotain vastaavaa. Siellä on erilaisia niin kuin digitaaliseen infrastruktuuriin liittyviä ratkaisuja. Energia ja ympäristö, sehän on ollut tosi iso ja tärkeä tekijä nyt viime aikoina. Siellä on niin kuin fotoniikka, optiikka, tekoälyrobotiikka ja terveys. Tämän tyylisiä niin kuin sektoreita siellä on.
Kyllä. Jos pohtii, että miten se eroaa, siis joo, se on tutkimuslähtöinen, mutta minkälaisia tarpeita deep tech-yrityksellä verrattuna perinteiseen yritykseen on? Onko siinä eri lainalaisuuksia vai onko se samanlainen kuin mikä tahansa firma?
No ensinnäkin niin nämä yritykset, kun ne kehittää tämmöisiä läpimurtoteknologioita näihin maailmanhaasteisiin, niin ne R&D-panokset on tosi isoja, mitä vaaditaan ja sitten nämä ratkaisut on vaikeita, ne vaatii aikaa ja sitten miten päästään markkinoille ei ole yksinkertaista. Eli sekin se kehittyminen on niin kuin hitaampaa, jos verrataan niin kuin tuommoiseen tavalliseen startup-yritykseen ja sitä kautta ne tarpeetkin kyllä eroaa paljon.
Kyllä se tuohon nimenomaan kulminoituu, että kehityskaari on vähän pidempi ja usein lähes aina rahan tarve vähän suurempi.
241, kun se TESI oli laskeskellut. Onko se tarpeeksi?
Hyvä kysymys. Suomihan aina loistaa näissä niin kuin per capita -mittauksissa, eli väestömäärään suhteutettuna. Ja niin kuin mä sanoin, että me pärjätään siinä, kunhan pidetään meidän väestömäärä jatkossakin pienenä. Ei mulla ole sille niin kuin vertailua siitä, että mitä ne muualla olisi niin kuin per capita nämä määrät, mutta kyllä musta tuntuu, että toi on niin kuin kunnioitettava määrä. Jos ajattelee, että se on puristettu meikäläisistä tutkimuslaitoksista, käytännössä VTT ja tietyt yliopistot, ehkä ylikorostuneena tekniset yliopistot, niin se on hieno määrä. Jos multa kysytään, niin ei se ole tarpeeksi lainkaan. Et sit se on niin kuin hieno, että ollaan tähän päästy, mutta kyllähän tämä on niin kuin starting point. Sitten kun niitä on 2410, niin sit on hyvä.
Joo, tässähän on keskusteltu yleensäkin näistä startuppien määrästä Suomessa ja mikä oikea määrä ja onko riittävästi vai eikö ole. Ja näissähän on sitten vielä se ominaispiirre, että tähän tarvitaan aika paljon henkilöitä rakentaa tämmöistä niin kuin haastavaa kokonaista. Siinä mielessä niin kuin se vastaa aika montaa semmoista startuppia niin kuin henkilömäärältään, että se tietysti asettaa niin kuin tiettyjä rajoja, meillä on osaajapulaa täällä ja näin, kuinka monta niin kuin tämmöistä yritystä voi Suomesta syntyä. Että.
Toi on tosi hyvä nosto, koska siis me ollaan kuitenkin tosi pieni markkina ja sitten kun meillä lähtee muutama kymmenen yhtiötä nopeaan kasvuun, niin nehän tarvii tekijöitä. Ja se niin kuin näin pienessä markkinassa tarkoittaa, että meillä on sitten niitä relevantteja uusien käynnistäjä taas vähän vähemmän. Mutta eihän tämä nollasummapeliä ole, että onneksi yliopistoista tulee koko ajan uutta entistä fiksumpaa jengiä, jotka entistä enemmän haluaa yrittäjäksi. Mutta kyllä meidän markkina asettaa rajoitteet ja sitten taas toi hyvä yliopistotuotanto antaa mahdollisuuksia.
Kyllä. Ja se ei ole tietenkään oikea vertailukohta, mutta Suomessa on kuitenkin yli 500 000 yritystä kauttaaltaan, että suhteessa ainakin siihen, niin tosi vähän on näitä tämän määritelmän täyttäviä yrityksiä, jos miettii, että missä ehkä tulevaisuuden mahdollisuudet ja kasvumahdollisuudet on, niin ne ei ehkä ole niin kuin perinteisimmillä aloilla enää, vaan ne ehkä nimenomaan syntyy täällä, eli siinäkin mielessä ehkä siinä olisi toivoa tai parantamisen varaa, vaikka me oltaisikin per capita suht hyviä jo nyt. Janne. Business Finland pyrkii taklaamaan tätä uuden rahoitusohjelman kautta, joka on suunnattu nimenomaan deep tech-yritykselle, niin haluatko avata vähän taustaa, että miksi tämmöinen on kehitetty ja minkälainen kokonaisuus se on?
Joo, eli Business Finland on pitkään niin kuin tukenut tutkimustulosten niin kuin kaupallistamista tutkimusorganisaatioista, yliopistoista ja sitten lisäksi tosiaan on satsattu niin kuin R&D-rahoituksen muodossa merkittävästi jo näille yrityksille, eli mikä on tosi tärkeä instrumentti sitten tämmöiselle yritykselle, joka paljon satsaa T&K:hon. Nyt tämä uusi ohjelma sitten, niin tämä on niin kuin Business Finlandilta merkittävä uusi panostus startup-sektoriin, eli nyt tämän T&K-rahoituksen päälle, niin nämä ohjelmaan valittavat yritykset voi saada yhteensä yli 1 000 000 euron rahoituksen kaupallistamisen vauhdittamiseen ja samalla sitten tietysti edellytetään, että myös niin kuin yksityistä rahoituksista nostetaan merkittävästi rahoituksesta tämän rinnalla. Ja taustalla tässä ohjelmassa, että mitä tavoitellaan, niin pyritään nimenomaan vastaamaan näihin markkinoille menon haasteisiin ja tähän pitkään hitaampaan kehityskaareen sitten näillä yrityksillä. Eli ne satsaa tuotekehitykseen. Samaan aikaan pitäisi pystyä niin kuin rekrytoimaan hyvää osaamista firmaa sinne kaupallistamispuolelle. Ja sitten jo niin kuin markkinoille menossa, niin pilotointivaihe on semmoinen, että vaatii isoja panostuksia ja sitä niin kuin usein on suuryrityksiä, kenen kanssa sitä ratkaisua pitäisi päästä pilotoimaan ja neuvotellaan näiden suuryritysten kanssa ja haetaan sitä, että miten tämmöinen olisi mahdollista tämmöinen pilotti toteuttaa, niin sekin vaatii niin kuin resursseja. Näitä haasteita niin kuin tällä pyritään niin kuin kiihdyttämään, että yritykset pystyisivät paremmin pysymään tässä kisassa mukana. Ja ehkä tässä sitten on semmoinen myös, että toivottavasti tämä ohjelma myös osaltaan kannustaa näitä tutkijoita sitten niin kuin harkitsemaan deep tech-yritykseen hyppäämistä. Eli tässä sitten tätä julkista riskinjakoa tämän yksityisen rahoituksen rinnallekin alkaa löytyä nyt aika hyvin.
Onko tämä teidän näkövinkkelistä ollut yksi haaste, eli että sieltä tutkimusmaailmasta ei kovin hanakasti olla haluttu hypätä siihen yritysmaailman puoleen?
Joo, on. Ehkä niin kuin siellä vielä, se on yhtäältä niin kuin tuolla, että tutkijat on tutkijoita, koska he haluaa tehdä tutkimusta. Mutta siellä on aika paljon, jotka haluaa tehdä sitä yritystoimintaa myös. Ja sitten siellä on ehkä vielä syvemmällä niin kuin yksi syy, että kyllä varsinkin yliopistoissa niin palkitaan siitä tutkintojen ja tutkimusten tekemisestä. Ja nyt on niin kuin noussut tämä ajatus, että pitäisikö se kolmas mittari oikeasti olla sen siitä tutkimuksesta syntyneen yrittäjyyden niin kuin mittaaminen ja palkitseminen. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että pitäisi olla, koska silloin sieltä rupesi niin kuin pohjalta tulee oikeat ajurit siihen. Että nyt niin kuin Business Finland tekee upeata työtä ja se on kuitenkin sitten, kun katsotaan yliopistoja, niillä on vähän eri mittarit tuolta niin kuin opetusministeriöstä ja sitten Business Finlandilla on hienot työkalut, vaikka research to business ja vastaava. Että täällä kun saattaisi vielä tämä niin kuin opetusministeriöstä tuleva tämä perus niin kuin mittaristo tukemaan tätä, niin sitten meillä on ne 2400 yhteyttä nopeasti.
Vanha totuus, sitä saa mitä mittaa, Janne.
Joo, ja just tämä, mitä Ville nosti tuossa, että sinne ennen sitä jo näitä Business Finlandin instrumentteja, niin miten sieltä tutkimusvirrasta pystytään niin kuin tunnistamaan, seulomaan niitä, joissa sitä liiketoimintapotentiaalia on, ja sitten miten niihin tartutaan siellä niin kuin tutkimuslaitoksen sisällä, että annetaanko sieltä se riittävä tuki, ja löytyykö sitten semmoisia ihan spesifisiä instrumentteja, millä voitaisiin niin kuin siellä tukea, koska voi olla helpompi löytää tutkimukselle rahoitusta, jatkorahoitusta kuin sitten sille, että lähtisitkin tätä kaupallistamispolkua selvittämään niin nykytilanteessa.
Joo, on vahvasti samaa mieltä ja sitten siellä se perus, mitä sanoinkin, että se ohjaava toiminta siihen niin kuin yrittäjyyteen. Se on ollut hienoa, että yliopistothan tekee, vaikka niitä ei suoraan palkita siitä, niin meillä on monta yliopistoa Suomessa, mitkä tekee silti siellä sitä pohjatyötä. Että mainitaan nyt vaikka Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto, missä niin kuin tällä hetkellä se on laadukasta se tekeminen. Ilman, että niitä mitataan ja palkitaan siitä, että se on oma ehtoista ja tahtosta. Mutta että vielä kun sinne saadaan ne ajurit ja mittarit kohdille, niin se sitten tehostuu entisestä.
Kyllä. Tässä tuli ilmi jo se, että deep tech-yritykset yleensä vaatii vähän enemmän rahoitusta kuin sanotaanko perinteinen startup osittain sen takia, että siellä voi olla monimutkaista tuotekehitystä taustalla, mutta osittain myös funktiona siitä vaan, että markkinoille meno on hitaampaa, jolloin palkat tietenkin juoksee ja näin. Niin löytyykö markkinoilta ylipäänsä riittävästi rahoitusta deep techille? Tällä omasta näkökulmasta, kun tätä on seurannut, niin nyt on ehkä alkanut tulee deep techiin erikoistuneita rahastoja. No, Butterfly Ventures on siitä hyvä esimerkki, on myös muita ja tuntuu myös, että Suomen näitä tunnettuja ja perinteisesti hyvin menestyneitä VC-rahastoja, niin nekin alkaa katsomaan vähän enemmän nyt tähän deep tech-kenttään. Että ainakin tämmöisenä kuin observaationa niin näyttää, että tämä ainakin kiinnostaa tällä hetkellä tämä kenttä aika paljon sijoittajia.
Joo, kyllä se näyttäytyy juuri noin ja sitten jos katsoo Pohjoismaiden ja Baltian tasolla, niin kyllä niin kuin Suomessa on siihen tavallaan herätty ensimmäisenä ja meillä on eniten toimijoita, jotka panostaa siihen. Ruotsiin syntyy nyt hyvin, hyvin paljon myös toimijoita, mikä on hieno homma. Mutta joo, kiinnostaa entistä enemmän ja se tulee vähän sieltä, kun tullut tämä vaikuttavuus, impact-mittaus. Niin kun nämä on juuri niitä toiminta-alueita, missä pyritään saamaan sitä vaikuttavuutta aikaiseksi. Ja sit jos saat tämmöinen sijoittaja, mikä haluaa, että on tätä vaikuttavuutta, niin sun pitää sijoittaa tähän kenttään. Että väheksymättä mitään toimialaa, mutta että kyllä se niin kun näissä deep tech-keisissä, niin sieltä se vaikuttavuus tulee. Mm.
Mites Janne, kun sä tarkastelet kuitenkin tämmöisen valtiollisen rahoittajan, eli Business Finlandin näkövinkkelistä, niin miltä deep tech-alue näin niin kuin rahoitusmielessä sun näkövinkkelistä näyttäytyy?
Varmaan niin kuin aukkoja on siinä rahoitus niin kuin polulla. Kuten Ville sanoi, niin tässä kuitenkin pääomasijoituskenttä mennyt hienosti eteenpäin ja kehittynyt Suomessa, että sinänsä tilanne hyvä, mutta onhan siellä kuitenkin niitä haastepaikkoja, että ajatellaan vaikka, että sitten kun tämmöinen yritys saa sen ratkaisun, vaikka onnistuu siinä, että tämä näyttäisi niin kuin potentiaaliselta, niin miten sä skaalaat sen, että täällä tulee sitten nämä niin kuin tehdasinvestoinnit ja muut niin kuin vastaan aika nopeasti, niin siinä niin kuin VC-rahoittajan niin kuin riskinkantokyky niin kuin kyllä loppuu, että sitten tarvitaan monenlaisia toimijoita siihen, että se nyt on ainakin yksi semmoinen selvästi haastepaikka.
Joo, siis juuri näin, eli tuossa voi sanoa, että tässä niin kuin siemenvaiheessa niin meillä on hyvin pelureita Suomessa, että saadaan niitä lähtöjä liikenteeseen ja sitten meillä kaikilla vähän niin kuin loppuu paukut, kun pitää ruveta latoa oikeasti isoa rahaa tiskiin, kun löytyy se voittaja. Ja perinteisesti mehän ollaan oltu, jos katsoo tilastoja, niin Suomi on nyt niin kuin houkutellut tosi paljon ulkomaista venture capital -rahoitusta. Sehän on noussut aivan hurjaa vauhtia se määrä, ja se työ on tietenkin jatkuttava, koska ei niin kuin lyhyellä tähtäimellä tule tapahtuu sitä, että meillä yhtäkkiä olisi niin kuin miljardin verran laittaa niin kuin kotimaisista fundeista just tähän Janne mainitsemaan niin kuin kasvuvaiheeseen. Mutta toivottavasti saadaan myös isompia muita kuin siemenvaihenpelureita. Nyt siemenvaihenpelureita on ihan ok määrä ja lisää mahtuu. Ja koko ajan pitää tulla, koska nämä fundit on määräaikaisia. Mutta sitten jos sitä myöhäisempää vaihetta, niin ettei ole pelkästään ainakaan ulkomaisten varassa. Mm.
Tuolla luurien toisessa päässä saattaa olla kuulijoiden joukossa tutkijoita, jotka miettii sitä yrittäjyyttä. Siellä voi olla yrityksiä, jotka on juuri saaneet rahoitusta tai ovat hakemassa rahoitusta. Niin Ville, avaatko pikkasen sitä, että rahoittajan näkövinkkelistä, kun teille tulee yrityskeissi eteen, niin minkälaisia nämä deep tech-yritykset rahoittajan näkövinkkelistä on? Minkälaisia asioita erityisesti pitää ottaa näiden kohdalla huomioon? Onko siellä jotain erityispiirteitä, joita te tarkastelette?
Sanotaanko näin, että ne tarkasteltavat asiat on suht samoja kuin muualla, mutta että ne on vähemmän itsestäänselviä niin kuin tutkimuslähtöisille yrittäjille. Ja se, mitä me joudutaan paljon siinä painottaa, että lasketaan se markkinamahdollisuus auki niin sanotusti alhaalta ylöspäin, että ei ajatella silleen, että no tätä käyttää kaikki ihmiset ja kerrotaan se nyt 7,8 miljardilla tai jollain, vaan että lähdetään laskemaan sieltä alhaalta ylöspäin, että kuinka iso se markkinamahdollisuus on. Ja tämä on tosi tärkeä harjoitus, koska taas meillä tämmöisellä niin kuin venture capital -rahastoilla, niin meidän mandaatti on sijoittaa vain niihin, missä on iso mahdollisuus. Ja tämä on monesti tosi vaikea kysymys, että sitä niin kuin yhdessä sitten funtsata, että ei me pystytä sanoa suoraan, että mikä se on, ja että sitä sitten yhdessä niin kuin funtsataan se yrittäjän kanssa. Mutta se on semmoinen niin kuin aina tärkeä asia, ja näissä ehkä korostuu vielä se. No se, mikä taas sitten on niin kuin helpompaa kuin joissain muissa, että vähän niin kuin rakenteellisesti täällä on sitä pysyvää kilpailuetua. Kun se pohjaa tieteeseen, niin se ei ole ihan triviaalia sitten taas kehitteli. Ja monesti on näitä niin sanottuja immateriaalioikeuksia, patentteja tai muuta. Että se taas on niin kuin vahvempaa verrattuna johonkin toiseen startuppiin. Ja sitten se tiimi se on se ikuisuusjuttu, mutta että tutkijathan on todella fiksua jengiä, että siitä ei ole epäilystäkään. Ja sitten osassa tiimissä on, että ne kasvaa sieltä sisältä niitä niin kuin liiketoimintakyvykkyyksiä ja se toimitusjohtajuus ja muuta. Mutta niin ei käy aina, jolloin pitäisi sit olla myös avoin mieli sille, että pystytään vahvistamaan sitä tiimiä. Ja että siihen tulee erilaisia, että ei pelkästään niin kuin tutkijoita ja tutkijamaisesti ajattelevia, vaan sitten niin kuin tosi markkinalähtöisesti ajattelevia.
Nimenomaan. Miten sitten aika paljon puhutaan Suomessa ylipäätänsä siitä, että me ollaan huonoja markkinoimaan itseämme ja me ollaan insinöörimaa, niin miten tämä näyttäytyy deep tech-yrityksissä? Onko tämä yhtä huonolla tasolla, heikommalla? Voisiko se olla paremmalla? Onko tämä ongelma? Onko tämä ylipäätänsä niin iso ongelma kuin miksi se niin kuin maalataan yleensä julkisessa keskustelussa? Aina verrataan Ruotsiin ja katsotaan, Ruotsi on rakentanut H&M ja Spotify, niin sitä sun tätä. Ja aina unohdetaan, että Suomessakin on rakennettu aika monta hienoa brändiä. Mutta anyway, miltä tämä näyttäytyy? No te teette molemmat paljon deep tech-yrityksiä, niin onko teillä semmoista näppituntumaa siihen, että miten hyvin tämä niin kuin markkinaehtoisuus ja niin kuin ylipäänsä tämmöinen niin kuin markkinoiminen, brändääminen ja myyminen luonnistuu?
Janne hymyili ensimmäisenä, joo, niin aloita sä.
No Ville osaa arvioida ehkä vielä konkreettisemmin tämän, mutta kyllähän mä nyt sanoisin, että samalla lailla kun tämä koko startup-ekosysteemi ja koko tämä toiminta on mennyt 10 vuodessa niin kuin ison harppaukseen, niin kyllähän toi vähän rupeaa olla jo semmoista ehkä historiallista tietoa, että kyllä meillä niin kuin loistavaa osaamista on tuolla yrityksessä jo, mutta että varsinkin nyt tämä tietysti tullaan tutkijataustalta, tiimissä paljon tutkijataustaisuutta ja muuta, niin sitten sinne pitäisi saada niitä täydentäviä osaajia mukaan sitten. Ja sitten niitä rupeaa olemaan kuitenkin näiden aikaisempien menestystarinoiden kautta Suomessa, niin sitten kun niitä osaajia siirtyy näihin deep tech-kenttään, niin sekin niin kuin, että kyllä mä näen tämän aika kuitenkin positiivisella tasolla. Ehkä ruotsalaiset on parempi, mitä sanot vielä, Ville? Mutta.
Joo, niin kuin samalla lailla, että kyllä mä näen sen positiivisena ja tuohon on helppo yhtyä, että se on valtava se kehitys viimeisen 10+ vuoden aikana, että ei tule semmoista enää, että mä kehitän tämän niin kuin piilossa ja tuo yllätyksenä markkinalle, että on niin ylivoimainen teknologia, että revitään käsistä, että Mä en ole ainakaan vielä nähnyt semmoista nyt reilun parinkymmenen vuoden aikana. Eihän semmoista tapahdu. Eli kyllä meillä niin kuin se on lähtökohtaisesti halua niin kuin panostaa siihen myyntiin, markkinointiin, markkinoille menoon. Mutta ainahan se on, että pitää benchmarkata maailman parhaisiin ja silloin kannattaa katsoa, että mitä ne yhdysvaltalaiset tekee, mitä ne israelilaiset tekee, mitä ne ruotsalaiset tekee ja tanskalaiset. Ja ne on vähän meitä parempia siinä mun mielestä, mitä katsotaan. Ja me ei olla huonoja, mutta että me voidaan olla parempia.
Mä otan vielä kiinni, Ville, siitä, mitä äsken sanoit, että yrityksissä on vähän kahtalainen lähestyminen tähän markkinointi- tai myyntiosaamisen kasvattamiseen. Joko se voi nousta sieltä yrityksen sisältä, eli siellä lähtee kasvamaan tiettyihin rooleihin ihmisiä, tai sitten ostetaan ulkoa. Kun ostetaan ulkoa, niin kuinka hyvin yritykset tunnistaa sen, koska sehän on valtava muutos myös siihen yrityskulttuuriin, tai voi pahimmillaan olla siihen, niin kuinka hyvin yrityksissä ollaan sitten varautuneita ja varustautuneita siihen tilanteeseen, että se dynamiikka muuttuu täysin ja se ehkä fokuskin saattaa muuttua.
Joo, ja se on aina sit hirmu paljon, että miten saadaan se henkilökemia toimimaan. Ja meillä on yhdessä Deep Tech-yhtiössä juuri nyt tilanne, missä niin kun ei saatu ollenkaan sen uuden kaverin henkilökemiaa toimimaan ja sitten vaan piti vaihtaa henkilöitä. Eli siis nimenomaan niin, että me vaihdettiin se uusi kaveri pois, koska sillä on niin kova se pohja ja me tarvitaan se mikä meillä se pohja on. Ja sitten jos sitä uutta henkilöä ei saada niin kun istumaan siihen, niin sit siihen pitää reagoida. Että se on aina muutos, mutta tietenkin ne henkilökemiat on niin kun ensiarvoisen tärkeitä. Mutta tuossa niin kun on niin kuin sen yrityksen näkökulmasta, niin on äärimmäisen tärkeää, että siellä pysytään tunnistamaan se oikea hetki tuoda ulkoa osaamista. Että jos sä tuot liian ison kaliberin vahvistuksen liian aikaisin, niin kaikki turhautuu ja sitten ei tule mitään. Ja jos sä tuot ulkoisen myyntijohtajan liian aikaisin, että se ei ole vielä niin kuin myytävä se tuote, niin taas kaikki turhautuu. Mä oon sitten kehittänyt tämmöisen oman peukalosäännön, että perustajien pitää myydä ensimmäisen 1 000 000 euron liikevaihto. Et silloin ollaan koeteltu se niin kuin tuotteen myytävyys asiakkaan kanssa niin pitkälle, että siihen voidaan ottaa ulkopuolinen apu, joka ei tunne kaikkea sitä 10 vuoden kehityshistoriaa ja pysty asiakkaalle vastaamaan kaikkiin 10 vuoden takaisiin asioihin tarvittaisiin. Mm.
Kasvupodi.
Siirrytään sitten, me ollaan pikkasen jo kosketeltukin ehkä sitä Deep Tech ja Suomi-teemaa. Tuossa äsken maalailitte sellaista euroviisuista tuttua tilannetta, että Ruotsi on vielä aavistuksen edellä, mutta me ollaan sillä hyvin niin kuin kannassa kiinni. Mutta jos avaatte pikkasen niitä Suomen vahvuuksia, että missä ne niin kuin peruskivet on juntattu aika tiukkaan, eli niiden päälle on hyvä rakentaa. Janne.
Jos lähtee tuosta niin kuin tutkimuspuolesta, että missä niitä vahvuuksia siellä on, mitä näkyy sitten näissä yrityksissä myös, niin kyllähän meillä toi terveysteknologia ja tänne niin kuin, niin sieltä puolelta niin on vahvat niin kuin, ja vahva perinne siellä tutkimuksessa. Että sieltä nousee paljon yrityksiä, se ei ole mikään helppo alue sitten niin kuin bisnesmielessä todellakaan. Sitten meillä on sitten on varmasti nämä niin kuin tämmöiset uudet materiaalit, eli nythän meillä nousee tuonne niin kuin Infinity Fiberin niin kuin tehdasta suunnitellaan Kemiin ja Spinnova on tehnyt jo Jyväskylään niin kuin ensimmäistä tehdasta ja näitä muitakin. Niin
Solar Foods rakentaa Vantaalla.
Kyllä, joo, eli tässä on aika konkreettisia esimerkkejä jo siitä niin kuin osaamisesta. Sitten jos katsoo nyt pääomasijoituksia vaikka, niin sitä kautta ja muutenkin, niin avaruusteknologia ehdottomasti. Siellä on niin kuin, lukumääräisesti ei paljon, mutta kuitenkin niin kuin semmoinen pieni, todella kovan tasoinen klusteri. Sitten on kvanttiteknologia on nyt noussut ihan niin kuin viime vuosina. Ollaan ihan Euroopan kärkeä vähintään. Sitten on näitä virtuaaliteknologioita, tätä fotoniikka-aluetta. Mitä mä unohdin, Ville?
No joo, tuossa nyt vertikaaleja on kyllä se mun lempilapsi, mitä ei saa koskaan unohtaa, on tietenkin langaton tiedonsiirto, mikä on niin kuin backbone tosi moneen, että niin kuin olkoon IoT:ta tai olkoon medtechia, se on monessa backbone ja me ollaan kuitenkin yksi niistä maailman 3 alueessa, missä se koreosaaminen on siis maailmanlaajuisesti ja se on meille se kova backbone. Mutta sitten näiden vertikaalien lisäksi, niin kyllä mä sanoisin, että meidän niin kuin toimintaympäristö näihin relevantteihin kilpailijoihin verrattuna, niin se on niin kuin pääosin kustannustehokas. Ja se on niin kuin upea juttu, että no jos vaan mietitään, että telavivilainen yrittäjä, mikä totesi, että on se niin mahtava, että teillä on Helsingissä niin edulliset nuo asuntojen hinnat. En mä tiedä, onko se nyt suomalaisten mielestä niin kauhean edullista, mutta siellä se näyttää. Ja sehän niin kuin sitten rupeaa heijastumaan kaikki. Että meillä on kuitenkin se toimintaympäristö on kustannustehokas. Meillä sitten meidän niin kuin yhteiskunnan perusinfra on kuitenkin tosi vahva. Että monelle yrittäjälle sanon, että se on Suomessa, että jos sä epäonnistut yrittäjä, niin se on vähän niin kuin, että sä tiput matolta lattialle. Et sä oot tuolla kadulla kodittomana sen jälkeen. Että tämä on kuitenkin tämä toimintaympäristö on vahva, mikä kunhan se hoksataan ja kunhan sitä muistaa sanoa, niin se voisi ja pitäisi rohkaista siihen niin kuin yrittäjyyteen. Et meillä yhteiskunta niin kuin pehmentää sitä riskin ottamisen riski, jos se realisoituu.
Joskus kuulin sellaisen lauseen erään yrityksen johtajan suusta, että kun laittaa harpin kärjen tuohon Helsingin rautatieasemalle ja piirtää sellaisen puolen tunnin ympyrän, niin sen ympyrän sisältä löytyy kaikki, mitä he tarvitsevat. Sieltä löytyy valtiolliset toimijat, niin kuin Business Finland, sieltä löytyy yliopistot, sieltä löytyy Marian startup-ekosysteemit, sieltä löytyy rahoittajat ja kaikki on niin kuin sitaateissa saavutettavissa. Eli tämä Ville, mitä puhuit, että suomalainen infra tukee, niin tämä meidän niin kuin tietynlainen henkinen mentaliteetti tukee sitä myös, eli kyllä niin kuin poliitikot oli vielä yksi, minkä hän mainitsi, että uskaltaa niin kuin mennä koputtelemaan kansanedustajienkin oville ja ne jopa avataan ne ovet.
Miten sitten, jos katsoo Suomea, niin Suomi on ollut aika houkutteleva viime aikoina niin kuin monessakin mielessä. Me ollaan päästy osaksi NATOa, meillä on Suomen brändi voi aika hyvin maailmanlaajuisesti. Tänne tulee joka viikko tuntuu, että tulee uusia investointipäätöksiä tehtaista. Saa nähdä, kuinka moni niistä oikeasti menee maaliin, mutta ainakin aika paljon momentumia on käynnissä, niin mutta jos Suomi on kuitenkin osa Eurooppaa ja Euroopan komissio on nyt asettanut aika kunnianhimoiset tavoitteet näissä niin kuin innovaatio-ohjelmissa ja halutaan, että Eurooppa olisi globaalisti johtava toimija innovoinnissa. Toki jos katsoo, mitä EU on tehnyt viime vuosina, niin se on ehkä, joku voisi sanoa, että se on ollut vähän päinvastaista, että on reguloitu aika kovalla kädellä tiettyjä uusia teknologioita. Niin miten te näette tämän ikään kuin tavoitteen, tämän kunnianhimon tason, onko se realistista, että Eurooppa voisi olla maailman johtava innovaatiokeskus tai alue vai tullaanko me olemaan enemmän tämmöisessä haasteen roolissa ja tässäkin asiassa niin Kiina ja USA menee ohi?
On mahdollista, että voidaan olla johtava ja mä kyllä haluan sen oman työurani aikana nähdä, että me ollaan oikeasti johtava. Ja se, että Yhdysvallat on mennyt meistä ohi tietyn vaikka tekoäly tai muilla saroilla, Ei se tarkoita, että me voida nousta jälleen niin kuin johtamaan. Ja se EUn ja komission kunnianhimon taso on aivan oikea. Ja sehän varmasti tarkoittaa sitä, että niitä panoksia ohjataan tähän kenttään. Otetaan se enemmän vakavissa, että se ei enää tätä kaikki niin kuin ulkostetaan Aasiaan tai muualle. Niin mietitään vähän pidemmälle, mitä se tarkoittaa. Ja halutaan niin kuin kehittää niitä omia kyvykkyyksiä. Mutta että mun mielestä ja monen muunkin mielestä, niin kyllähän innovaatioiden syntyminen vaatii kuitenkin semmoista niin kuin vapautta ajatella ja sitä fiilistä, että mä saan niin kuin olla myös eri mieltä. Ja sitten jos sulla on niin kuin tämmöinen toimiva demokratia, niin kuin meillä monessa Euroopan maassa on, tai sitten sulla on diktatuuri, niin kyllä mä nyt sanon, että me ollaan täällä, meidän ihmiset uskaltaa ajatella vapaasti, ja kyllä se sieltä lähtee. Ja joskus käyttänyt sitä esimerkkinä, että eihän se ole sattumaa, että Kalifornia on tämmöinen johtava hippikulttuuri taustallansa ja vapaa-ajattelu taustallansa, toki monen muitakin tekijöitä, mutta tämmöisellä taustalla niin on johtava innovaatioekosysteemi. Mutta kyllähän Euroopalla on kaikki edellytykset tulla niin kuin taas johtavaksi ja mä haluan nähdä, että se tapahtuu.
Jatko Janne optimismiin?
No kyllä mä haluan jakaa ja onhan tässä paljon pelissä, että se oli tietyllä tapaa ainakin itselle yllätys, että nyt tämä uusi innovaatioagenda, minkä komissio julkaisi, niin se nosti niin, kuin niin vahvasti tämän deep techin sinne keskiöön ja se niin kuin rakensi sinne, oli rakentanut siihen niin kuin sitä, että mitä kaikkea pitää tehdä, että Eurooppa ottaa niin kuin johtavaa asemaa tietyissä niin kuin keskeisissä teknologioissa. Että se oli jollain tavalla yllätys, mutta mun mielestä herä, varmaan niin kuin on, ollaan ehdottomasti oikealla asialla ja komissio pyrkii herättelemään tässä kenttää varmaan. Eikä mä en ole ihan varma, että onko Suomessakaan ihan samalla lailla vielä herätty, että me niin kuin satsataan tähän kenttään, mutta että se komission, se oli jotenkin niin yllättävän painokas. Ja nyt oli viime viikolla, oli Ruotsissa oli tiimistä, yksi kollega oli siellä, Ruotsi järjesti komission kanssa tämmöisen deep tech, aika niin kuin ison konferenssin tällä fokuksella, että sekin kertoo, että tähän nyt niin kuin todella niin kuin laitetaan niin kuin toivoa. Ja varmaan tässä on niin kuin sillä lailla isosta asiasta mahdollisesti kysymys, että jos katsotaan niin kuin miten Euroopalle kävi kisassa niin kuin tässä niin kuin internet-ohjelmistot alueessa, joka synnytti siis niin kuin USA:han niin kuin semmoisia maailman arvokkaimpia yrityksiä, joita ei vähän aika sitten ollut edes tässä, niin tavallaan, että mitä tämä nyt tämä deep tech-aalto sitten synnyttää, että Euroopassa on vahvoja aloja, on kriittisiä aloja niin kuin Euroopalle, autoteollisuutta, lääketeollisuutta, tämmöisiä, niin miten tämä deep tech tulee niin kuin muuttamaan näitä ja ollaanko siinä sitten pelissä mukaan, että se on varmaan se komission niin kuin tahtotila tässä, että tähän niin kuin sitä kautta kansallisesti myös niin kuin tulee kovia satsauksia.
No jos me lähdetään tästä komission näkövinkkelistä tai komission niin kuin tasolta, laskeutuu vähän lähemmäs niin kuin kansallisia tasoja. Eurooppa rupeaa niin kuin heräämään tähän ja kansallisvaltiot kansallisesti ruvetaan niin kuin kaivamaan lompakkoja. Mites, kun Suomen lompakko ei ole ihan yhtä iso kuin Saksan tai Ranskan, niin mites me pärjätään tässä niin kuin Euroopan sisäisessä kisassa? Mitä meidän pitää tehdä, jotta me otetaan sieltä niin kuin omamme?
No nythän on ihan, meillähän on tärkeää se, että tämä niin kuin nämä EU:n yhteiset ohjelmat on niin kuin vahvoja siinä mielessä ja ne niin kuin kaikki kisaa niin kuin samoilla periaatteilla. Siellä nyt on hyvä merkki, että nämä meidän deep tech-yritykset on pystyneet niin kuin tosi hyvin pärjäämään siinä kisassa EU-rahasta, että EU tukee aika avokätisesti näitä yrityksiä, pyrkii myös kytkemään niin kuin pääomasijoituksia niihin rahoitettuihin yrityksiin niin kuin mukaan. Eli se näyttää sinänsä hyvältä, että Suomella on kyllä sitäkin kautta tämä Suomen kompetenssi niin kuin vaikuttaa kovalta. Mut nimenomaan tämä sitten, että suurten kanssa me ei voida ikinä sillä rahamäärällä niin kuin sitten täysin kisata luonnollisesti. Että kyllä meidän siltä osaamisen kautta ja fiksujen liikkeiden kautta pitää sitten sitä hakea sitä meidän niin kuin läpimurtoja.
Joo, ja tuossa sitten se niin kuin markkinavalinta, mun mielestä tosi tärkeää, että testata niin, että mille me aidosti saadaan niin kuin markkinavaste. Ei vaan muodosteta vahvaa hypoteesia ja todeta, että nyt me tarvitaan tämän alan firma, koska me tarvitaan, vaan sitten testataan oikeasti se markkinavaste ja jos sitä saadaan, niin sitten uskalletaan siihen panostaa. Mutta semmoinen vaan, että neuvotteluhuoneessa todetaan, että nämä on nyt ne kolme sektoria, mihin me panostetaan ja nyt se viisas virkamies totesi, että nämä ne on ja nyt kaikki rahat tonne. Että kääntää niin kuin toisinpäin. Tämä on sitten tosi mielenkiintoinen, jos katsoo näitä tulevaisuuden niin kuin teknologiatutkimuksia ja ihan niin kuin eri koulukunnat. Eli Euroopassa on tämä, että tehdään tämmöisiä laajoja tutkimuksia, mitkä tähtää, katsoo tosi kauas ja osallistetaan paljon. Taas yhdysvaltalaiset, niin otetaan vähän lyhyempi näkökulma ja se markkinavaste siihen mukaan. Ja sitten kun saadaan se markkinavaste, niin siihen petsataan tai laitetaan rahaa kiinni.
Siinä on helpompi tehdä myös niitä voittavia valintoja.
Nimenomaan. Ja yksi asia, mikä ainakin itsessä herättää vähän skeptisyys tässä EU-suunnitelmassa, on nimenomaan tämä regulaatiopuoli. Meillä on oltu niin innokkaita reguloimaan kaikkia uusia teknologioita, että me ollaan niin kuin reguloinnin supermahti, joku sanoi. Niin mites tämä? Tämä on kuitenkin, jos miettii, niin kuin, että raha on yksi asia, mutta rahaa on, niin kuin puhuttiin, niin sitä löytyy markkinoilta enemmän ja enemmän ja nämä EU-rahoitukset varmaan osittain, niin kuin Jannikin mainitsi, niin auttaa suomalaisiakin firmoja, mutta voisiko sitten regulaation puolella olla jotain menetelmiä tai tapoja, millä me voitaisiin olla se paikka maailmassa, missä voisi tämmöisiä deep tech-firmoja tuoda niin kuin nopeimmiten markkinoille. Eli jos miettii, että missä sen kilpailuedun saa, että jos sä perustat firma Eurooppaan, niin sä oot vuoden nopeammin markkinoilla kuin Jenkeissä. Se kuulostaa aika utopistiselta ajatukselta, mutta onko tämä keino, onko muita keinoja, millä me voitaisiin nopeuttaa sitä, että me saadaan näitä firmoja piipusta ulos markkinoille testaamaan sitä vastetta?
Joo, jos mä tuohon vaan yhden esimerkin heitä. Terveysteknologiayhtiöissä me olimme Euroopassa nopeampia kuin Yhdysvaltojen prosessi oli. Ja se nyt pyörähti toisinpäin. Että meillä niin kuin eurooppalaiset startupit ei yritä tehdä edes market entrya tai niin kuin markkinoille tuloa Euroopassa, vaan haluavat mennä Yhdysvaltoihin, koska se on nopeampi. Et se kääntyy nyt tämän uuden regulaatiomuutoksen myötä ylösalaisin. Ja tämähän on just se, mitä ei saa tapahtua. Mutta en mä nyt kyllä sitäkään sano, että se pitää olla täysin regulaatiovapaa ja antaa mennä vaan, että sitten niin kuin ruvetaan lähestyä mielivaltaa, jos ei, että sitten se vahvin ottaa niin kuin mielivaltaisesti sen position ja sitten ollaan jossain valvontayhteiskunnassa.
Lähestytään jo keskustelun loppupistettä. Ennen kuin lähdetään summaamaan näitä nostoja, niin tuossa juonnossakin taisin mainita yksi sarviset. Ville oli tuossa hetken aikaa sitten järin optimistinen. Kun tarkastellaan näitä yksisarvisia, niin voisiko niitä nousta Suomesta ja millä aikajänteellä ja miltä saroilta odotatte?
Hyvä puolihan, että niitä on jo noussut, niin kuin kyllä. Yksisarvisia ja Pohjoismaista niitä tulee per capita, eniten maailmassa. Meillä on historia niin kuin näyttää, että kyllähän täältä osataan tehdä myös isoja yhtiöitä. No voiko niitä tulla deep tech-alueelta? Aivan ehdottomasti voi. Deep tech-yhtiöt pyrkii ratkaisemaan maailman suurimpia ongelmia, joille on globaali kysyntä. Ja siellä on siis sitä tarvetta ja mahdollista kasvaa. No samaan aikaan kilpailu on globaali. Nyt ei auta enää per capita-mittari, että jos se niin kuin sinä oot MM-loppuottelussa ja kerrot, että per capita meillä on enemmän jääkiekkoilijoita kuin Kanadassa, niin mitä se auttaa, jos me hävitään se matsi Kanadalle. Et sitten niinku lopputulos on, kun sit meidän pitää sit olla siinä kisassa parhaita. Mutta voi tulla, ei se ole helppoa. Meillä on historia näyttää, että me ollaan se tehty ennenkin. Markkinakysyntää siellä on tosi paljon ja mahdollisuuksia on.
Nämä haasteet on niin isoja, että jos siihen löydät ratkaisuja ja oot siinä kilpailukykyinen ja säilytät sen kilpailuetus, niin me voidaan puhua niin kuin 10 miljardiinkin yrityksistä, että onko ne dekakorneja sitten nimeltään. Jos Ruotsiin katsoo, niin Northvolt on siellä jo niin kuin aika lähellä taitaa olla tämmöistä niin kuin yritysarvoa ainakin parhaimmillaan käynyt. Et se kertoo siitä potentiaalista, että mitä näissä niin kuin ympäristö- vaikka haasteiden ratkaisemisessa sitten kaiken kaikkiaan on.
Northvoltin hyvä esimerkki, että jotkut meidän salkkuyhtiöt, niiden kanssa jotain touhuakin ehkä, niin mitä sieltä kuulee, että Northvolt on kuitenkin, heille se näyttäytyy vielä enemmän startuppina kuin suuryhtiönä. Että se kehittyy nopeasti, mutta että ei siellä vielä kaikki struktuurit ole kohdillaan ja viilattu viimeisen päälle. Mutta hyvä esimerkki, siis ehdottomasti pystyy tulemaan unikorneja ja dekakorneja ja mikäli sitten seuraava taso onkaan.
Eli nämä viheliäiset ongelmat, mitkä on niin valtavia ja ne on globaaleja, niin kun ne monet tiivitetty yritykset niiden parissa puljaa, niin sieltä ne mahdollisuudet on niin valtavia.
Ja se yksi taso, mä kuulin, että se voisi olla popcorni. Se oli jonkun ehdotus.
Tuo olisi kova. Tämä on teepaita kamaa.
Joo, kyllä.
Näin on. Mulla on suotu aina kunnia summata nämä jaksot loppuun. Se aina, tämä on tämmöinen Tomin testi, että onko mä kuunnellut. Mutta tässä oli niin paljon hyviä pointteja, aika vaikea summata, mutta muutamia pointin mä tuossa nostin. Eli jos ylipäänsä miettii, että no mitä se deep tech nyt on, niin se on tutkimuslähtöistä vaikeasti kopioitavaa. Se ratkaisee maailman tärkeimpiä ongelmia. Eli ne on tärkeitä Suomen kansantalouden kannalta, mutta ne on myös globaalisti tosi tärkeitä ajureita siihen, että ehkä saadaan parempi maailma ja kestävämpi talous. Suomessa on hyvä määrä deep tech-yrityksiä per capita, mutta meillä on aika paljon parantamisen varaa kuitenkin vielä. Tutkimuslaitoksistahan nämä lähtee, mutta siellä on omat haasteensa, eli mitä siellä palkitaan, mitä siellä mitataan, onko siellä tarpeeksi resursseja mennä ylipäätänsä ja tehdä näitä firmoja. Ja Suomessa on meillä on aika hyvin aikaisen vaiheen rahoitusta, mutta se koko niin kuin rahoitustarve, mikä on niin kuin siemenvaiheesta tehtaaseen ja useampaan tehtaaseen. Ja ehkä viimeisenä nostona, niin Suomella ja myös Euroopalla on ihan hyvät edellytykset pärjätä globaalissa kilpailussa, mutta se ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan me pitää myös täällä ratkaista tiettyjä ongelmia. Muutamat keskeiset osaajapula ja regulaatio, mutta niitä on muitakin haasteita, mutta periaatteessa ei ole mitään syytä, miksi Suomi tai Eurooppa ei voisi pärjätä. Niin tämmöisillä summauksilla.
Erinomainen summaus. Kiitos William ja kiitos myös Ville ja kiitos Janne. Ja kiitos sinulle, hyvä kuulija.
Kiitos paljon.
Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.